Man ir arī jāatgādina, ka šī gada 21. novembrī es kā vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs brīdināju Rīgas domu, ka, ja tā nenoversīs ministrijas konstatētos ilgstošos un atkārtotos likuma pārkāpumus sadzīvot atkrituma apsaimniekošanas jomā, iestāsies pamats domas atlaišanai. 29. novembrī ir saņemta Rīgas domas atbildu uz šo manu pieprasījumu. Šobrīd ministrijas speciālisti to vērtē, un es jums varu apsolīt, ka vēl šīs nedēļas laikā ministrija paudīs savu viedokli par to, kādi ir tālākie juridiski veicamie darbi.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūcis no attīstībai par saimas sēdē pamatoja, ka ārkārtas situācija ir vienīgais veids, kā juridiski pareizi nodrošināt atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumu nepārtrauktību galvaspilsētā. Lai arī pašvaldība ir spējusi vienoties ar atkrituma apsaimniekošanas operatoriem par pakalpojumu turpināšanu. Ministrs neplāno kavēties un jau piekdien plāno atklāt, kā viņa pāraudzītā ministrija risinās attiecības ar Rīgas domu. Latvijas radio neoficiāli zināms, ka ministrs plāno sākt Rīgas domas atlaišanas procedūru. Šī tematika gaisā virmo jau vismaz pāris nedēļas un atspoguļojas arī saimas deputātu debatēs. Turpina Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Šobrīd, skatoties šo situāciju, viņa ir pilnīgi neskaidra, kas liecina par tikai un vienīgi par to, ka visticamāk, ka viss tas, kas šobrīd noteikās, tā ir viena, ir nu jau dots pilnīgi noteikti starš šāviens ārkārtas vēlēšanām Rīgā. Es domāju, ka tuvākajās nedēļās mums gaida ļoti interesanti lēmumi, un šodienas lēmums vismazāk attiecās uz atkritumu apsaimniekošanu.
Koalīcijas deputāti šodien arī iesniedz skatīšanai likumprojektu, kas Rīgas domas ārkārtas vēlēšanas ļauj rīkot arī vēlāk nekā pašlaik likumā noteiktajā termiņā 15 mēnešus pirms kārtējām pašvaldību vēlēšanām jeb nākamā gada martā. Likuma izmaiņas paredz domu ievēlēt ne tikai uz laiku līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām, bet arī uz pilnu nākamo termiņu, tātad kopumā vairāk nekā 5 gadiem. Iespējamo ārkārtas vēlēšanu scenārijs ir apspriests ar Centrālo vēlēšanu komisiju un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi. CVK vadītāja Kristīna Bērziņa Latvijas radio pauda cerību, ka ārkārtas vēlēšanas notiks iespējami vēlāk.
Protams, ka šādos īsos termiņos sarīkot vēlēšanas būs sarežģīti, tas vienmēr tas būs arī augstākas izmaksas, nekā ja tas ir jau kārtējās paredzamās vēlēšanas, jo arī visiem sadarbības partneriem ir ļoti īsos termiņos jāpaveic tāds daudz lietas.
Bērziņa arī atzina, ka ārkārtas vēlēšanu gadījumā saimai būs jāpagūst grozīt pašvaldību vēlēšanu likums.
Šobrīd pašvaldību vēlēšanu likums neparedz saīsinātus termiņus ārkārtas vēlēšanu rīkošanai. Pēc šī brīža kārtības tātad būtu jārīko vēlēšanas tādos pašos termiņos. Tas nozīmē, ka likuma projektā par Rīgas domas atlaišanu būtu jāparedz arī šie saīsinātie termiņi atsevišķām procedūrām, piemēram, kādos termiņos var iesniegt kandidātu sarakstus, kādos termiņos vēlētāji var mainīt sākotnēji piešķirto vēlēšanu iecirkni, tie visi termiņi arī būtu saīsināmi.
Ja saimas deputāti nolems, ka ārkārtas vēlēšanu gadījumā Rīgas doma nebūs jāpārvēl kārtējās pašvaldību vēlēšanās 2021. Gada jūnijā, tajās varētu piedalīties arī bijušais Rīgas mērs Nils Ušakovs, Latvijas radio noskaidroja partijā Saskaņa. Jāatgādina, ka pašvaldību ministrs Pūce Ušakovu pavasarī atstādināja no pienākuma pildīšanas, jo viņš kā pilsētas galva un uzņēmuma Rīgas satiksmu kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieļāvis nepareizi iegrāmatotas budžeta pozīcijas vairāk nekā 18 miljonu eiro apjomā un par citiem iespējamiem ministrijas konstatētiem pārkāpumiem. Visai drīz pēc tam Ušakovs kandidēja Eiropas parlamenta vēlēšanās un kļuva par tā deputātu. Jānis Kincis, Latvijas radio.